жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау ұйымы журналист Бота Жұманованы соққыға жығу 2000 жылдан осы кезге дейін Қазақстанда редакция мен журналистерге жасалған 250-ші шабуыл деп мәлімдейді. Қор жетекшісі Тамара Қалиева бұл қуантарлық жайт емес екендігін атап өтті.
Мы сами удивились, когда узнали, что этот случай вот такой вот юбилейный. Ну праздновать-то тут нечего.
10 қазан күні Қазақстанның жергілікті ақпарат құралдары журналист, блогер Бота Жұманованы белгісіз біреулердің аяусыз ұрып кеткен туралы ақпараттар тарата бастады. Сол күні YouTube желісі арқылы Ботагөз Жұмановаға шабуыл деген атпен түнде үйдің есігін ашып жатқан әйел адамды жас жігіттің ұрып кеткен видеосы да тарап үлгерді. Видео сипаттамасында 8 қазан күні кешке Алматыда Бота Жұмановаға қасақана шабуыл жасалды. Оны ұрып кетті. Видеода көрсетілгендей, қылмыскер оның заттарына тиіспей қашып кеткен, өйткені айқай-шуды естіген көршілер терезелерін ашқан деп жазылған. Әлеуметтік желіде жарияланған ол видеода бір әйел есікке келіп, оны ашуға тырысып жатады. Оның артынан спорттық костюм киген жігіт келіп тұрады. Бірнеше секундтан кейін әлгі жігіт әйелді басынан ұрып құлатып, бірнеше рет аямай теуіп қашып кетеді. Бұл жайтқа қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 293-ші бабы, яғни бұзақылық бабы бойынша іс қозғалып, дүйсенбі қазанның 12-сі күні белгілі болғандай, бұл істі Ішкі істер министрлігі өз бақылауына алған. Тамара Қалиева полицейлердің бұл іске қатысты іс қозғап, бірден тергеуге кіріскені қуантарлық екен. Кендігін атап өтті. Дегенмен оның нәтижесінде қылмыскер лайықты жаза алмай кете ме деген күдігі де жоқ емес.
Исключаю, что в итоге, когда они поймают преступника, или если поймают, они сообщат, что это было там попытка грабежа, хулиганства, состояние наркотического опьянения там у преступника. И хоть что, только никак не покушение в связи с ее профессиональной деятельностью.
Ал Алматы қаласының ішкі істер департаменті баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек қылмыскерді ұстау уақыт еншісінде. Қазіргі таңда сыртты бақылайтын камера оның бет әлпетін түсіріп алған, сондықтан оның кім екенін анықтау аса қиын емес деген. Атап өтті.
Поимка преступника дело времени, тем более что на записи его лицо видно, не составит труда установить его личность.
Әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Қалиеваның сөзінше, Қазақстан қылмыстық кодексінде журналистік қызметке кедергі келтіруге қатысты арнайы бап бар. Ескі 1998 жылғы кодексте ол 155-ші бап болса, 2015 жылы толықтырылған жаңа қылмыстық кодексте 158-ші бап болып табылады. Дегенмен Тамара Қалиева 1998 жылдан бері журналистерге жасалған қылмыстардың бірде-бірі бұл бап бойынша қозғалып, осы бап бойынша жазаланған адам болған емес дегенді айтады.
Казус в том, что с 98 года, когда эта статья появилась, она не применялась у нас ни разу.
Осы арада жексенбі қазанның 11 күні Бота Жұманованың Facebook-тегі парақшасында өзінің достары мен таныстарына арналған аудио жазбасы жарияланды. Онда ол өзінің тірі екенін, өз қолдаушыларына алғысы шексіз екендігін айтады.
Всем привет. Я жива. Сейчас прохожу лечение, но в голове еще немного шумит.
Бәріңе сәлем, мен тірімін, қазір ем қабылдап жатырмын. Дегенмен басым әлі ауырып тұр. Көпшілігіңіз білесіздер, мен майқұдықтанмын. Сондықтан біз оңайшылықпен берілмейміз. Мені әлеуметтік желілер арқылы туған туыстарыма хабарласып, өзіме телефон шалып қолдау білдіріп жатқандарыңыз үшін үлкен рахмет айтқым келеді. Мен әзірге сіздердің барлық хабарламаларыңызға жауап беруге мүмкіндігім жоқ. Дегенмен мен барлықтарыңыздың қолдауларыңызды сеземін. Қазір тергеу болған жайтқа қатысты жедел шара қолданады деп үміттенемін, сондықтан солардан жаңалық күтейік.
Я сильно надеюсь на то, что следствие сможет быстро и оперативно разобраться в случившемся. Давайте ждать новостей от них.
Айта кету керек, оқиғадан кейін тек сөз бостандығын қорғау ұйымдары мен журналистер ғана емес, құқық қорғаушылар да журналистке жасалған қастандықты тез арада тергеп, қылмыскерді табу қажеттігін мәлімдеп ашық хат жазды. Бір күн ішінде Ішкі істер министрлігінің атына жазылған хатқа 100-ге тарта азамат қол қойған. Хаттың авторы азаматтық белсенді Бақытжан Төреғожина, бұл қылмыс Ботаның журналистік қызметіне тікелей байланысты деген ойын айтады.
Очень высокая вероятность того, что ее избили именно из-за ее работы.
Қаржы тақырыбына мақалалар жазатын алматылық журналист Ботагөз Жұманова банк жүйесіндегі түрлі айлалар мен бюджеттік қаржылардың орынсыз жұмсалуына қатысты бірнеше мәрте мақалалар жазған. Төреғожинаның сөзіне қарағанда, бұл ісіне қатысты журналист бірнеше рет ескертуде алған көрінеді.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Ал мен Мәншүк Асаутай, өздеріңізбен қоштасамын.